kai li diris al siae disciploi, tial mi diras al vi, ne zorgu pri via vivo, kion vi manju, nec pri via corpo, kion vi surmetu. Char la vivo estas pli ol nutrajo, kai la corpo pli ol vestajo. Pripensu la corvoin, che ili ne semas, nec ricoltas, cae ne havas provision, nec greneon, cae Dio nutras ilin, cium pli vi valoras o la birdoi. Cae ciu el vi per zorgado povas aldoni unu ulnon al sia staturo, sedo vi ne povas fari ec la ple malgrandan aferon, cial vi zorgas pri la ceterae? Pripensu la lilioin, kiel ili crescas, ili ne laboras, nec spinas, tamen mi diras al vi, ec Salomono en sia tuta gloro ne estes ornamita tiel, kiel unu el citiui. Sed Dio tiel vestas la campan herbajon, kiu hodiau existas, kai morgau estos getata in fornon, kiom pli certe li vestos vin, ho malgrand fiduloi. Kai ne serciu kion vi mangios, kai kion vi trinkos, kai ne estu dubemai, char pri cio tio serchas la nazioi de la mondo. Sed via patro scias, che vi tion besonas, sed celu lian regnon, cae ciu tiu estos aldonita al vi. Ne timu, malgranda grego, char bone places alla patro doni al vi la regnon. Vendu viain posedajoin, cae donu almoson. Faru por vi monuioin, ciui ne farigios malnovae, tresoron ne mancontan en la cielo, cie stilisto ne alproximigas, cae tineo ne detruas. Char cie estas via tresoro, tie estos ancau via coro.